Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 19-июнь, күнгө шейшемби. Кыргызстандагы жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны расмий маалыматка караганда 800 миңден ашты.
Эң негизгиси бул биздин жарандарыбыздын көбүнчөсү эмгек келишимин түзбөй иштешет да.
Өзбекстандан чыккан АКШ жараны Закир Алиев мекенине келгенде камакка алынды.
Закир Алиевти кармаганда ал өзүнүн мыйзамсыз иштерин мойнуна алган көрсөтмө берди.
Өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиевтен Баткен облусуна иш сапары уланууда.
Бул ушул катыраң айыл аймагындагы баягы турак жайлары таптакыр жарасыз болгон жарандар учурда чатырларда күн кечирип атат.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Албетте, футбол чемпионаты тууралуу дагы маалымат беребиз. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-премьер-министр Жантурус Атыбалдиев кармалды. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча мурдагы премьер-министр Жантурус Атыбалдиев кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз маалымат катчысы Рахат Сулайманов кабарлады.
Учурда Жантурус Атыбалдиев мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайынан тергөө камак жайына киргизилди, тергөө жүрүп жатат.
Деди Сулайманов. Сатыбалдиев кылмыш жаза кодексинин кылмышка шектелүү болуу жана коррупция беренелери боюнча кылмышка шектелүүдө. Быйыл январдагы катышуулукта Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылып, абоненттерге бир жума бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган ишканага карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганын суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, УКМК тергөө баштаган. Буга чейин ушул эле иш боюнча экс-премьер-министр Сапар Исаков, Бишкек шаарынын мурдагы бергы мэри Кубанычбек Кулматов жана жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев да кармалып камакка алынган. Швецияда атышуудан 5 киши жаракат алды. Швециянын Мальмё шаарындагы атышуудан 5 киши жаракат алды. ТТ Швед маалымат агенттиги кабарлагандай, дүйшөмбүнүн кечинде саат 20:00 кийин атышуу катталды. Атышуу полиция участкасынын жанында болгондуктан изи суу электе, полиция ошол жерде болгон. Жергиликтүү гезиттердин бири окуялардын күбөлөрүнө таянуу менен 15 оок атылганын жазды. Күбөлөрдүн бири белгилегендей, жабыр тарткандарды жеке автоунааларга салып, өтө тез ылдамдык менен алып кетишкен. Полиция инциденттен кийин шаар аймагында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдирди. Associated Press жазгандай, соңку жылдары Швед шаарларында кылмыштуу топтор арасында аймак талашып чатакташкан фактылар көбөйүүдө. Бишкекте кыргыз-орус аскерий кызматташтыгы талкууланат. Бүгүн 19-июнда Бишкек шаарында Кыргызстандын жогорку кеңеши менен Орусия Федерациясынын федералдык жыйынынын ортосундагы кызматташтык боюнча парламенттер аралык комиссиянын 8-чи жыйыны өтөт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Иш чарага жогорку кеңештин Орусиянын федералдык жыйынынын, мамлекеттик думасынын жана федералдык кеңешинин депутаттары, андан тышкары эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү катышат. Иш чарада бир катар актуалдуу маселелер, анын ичинде аскердик жана аскердик техникалык тармактардагы кызматташтыктын келечеги талкууланат. Ошондой эле орус кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү жөнүндө да кеп болот. Жыйындын алкагында Орусиянын мамлекеттик делегациясынын башчысы Виктор Заварзин менен жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакировдун жолугушуусу мерчемделген. Дональд Трамп, АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттары мигранттардын лагери болбойт деп билдирүү жасап, иммиграциялык мыйзам базасын түзүүгө администрация менен кызматташпаган үчүн демократтарды айыптады. 18-июнда Улуттук Космос Кеңешинин Ак Үйдө өтүп жаткан жыйынында Трамп соңку мезгилде күчөп жаткан мигранттардын жана алардын үй бүлөлөрү боюнча өзүнүн дарегине карата сындарга жооп берди. Трамптын айтымында АКШ качкындарды камсыз кылуучу жерге айланбайт. Ал эмгектерге негизделген иммиграциялык система болушу керектигин дагы бир ирет белгиледи. АКШда акыркы учурларда виза алуу үчүн үй бүлө кургандарды ажыратуунун айланасында талаш курчуган. Аларды бөлүү мурда көп колдонулбай келсе, азыр федералдык агенттер мындай жол менен жаранды калгысы келгендерди артка кайтарууну күчөттү. Соңку 6 апта ичинде эле 2000дей жашы жетилек балдар ата-энелеринен ажыратылган. Бул аракеттер Бириккен Улуттар Уюмунун тарабынан сынга кабылган. Кымырылган нарк салыгынын 100 миллион сомго жакыны мамлекетке кайтарылды. Кошумча нарк салыгы боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында мамлекеттик казынага 95 миллион 478 миң сом кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Буга чейин атайын кызмат мамлекеттик салык кызматындагы коррупциялык схеманын бетин ачканын кабарлаган. Анда бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери 2016-2018 жылдары жасалма документтер менен өлкө бюджетине 1 миллиард сомдон ашуун зыян келтирген аныкталган. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш иш козгоп, аны тергөө УКМКга өткөрүлүп берилген. Алыштын алкагында бир нече фирмалардын жетекчилери, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев, да башка 5 салык кызматкери камакка алынган, тергөө уланууда. Бишкекте 2000дей ок дарысы менен автомат тапанча табылды. Бишкек шаарынын 55 жаштагы тургуну курал катылган тунукке кутучасын табып алганын айтып, ички иштер башкармалыгына кабарлаган. Жеринде текшерүү учурунда милиция кызматкерлери андан Макаров тапанчасын 1200 даана оогу менен табышкан. Кинологиялык борбордун атайын даярдалган ити андан ары дагы башка курал жашырылган жерди аныктаган. Ал жердеги кутучадан Калашников автоматы 700 даана оогу менен алынган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратты. Бүгүндөн тарта 23 июнга чейин нөшөр жаанга байланыштуу республиканын сел коркунучу бар райондордо сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Өрөөндөрдө жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалабат областарында 29-34 градус, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 25-30 градус. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 32-34 градус. Москвада кыргызстандык айдоочунун кырсыкка кабылышы калкты иш менен камсыздоо саясатын, миграция жана коррупция маселесин күн тартибине алып чыкты. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 800 миңден ашат. Бирок чынында алардын саны миллиондон ашып кеткени дагы айтылып жүрөт. Чет мамлекеттердеги мигранттардын көбү Орусияда. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова Кыргызстандагы элди иш менен камсыздоо аракеттери жана миграция темасына кайрылат.
Кыргызстандык мигрант Чыңгыз Анарбек уулуна байланышкан окуядан кийин интернет коомчулугунда мигранттардын көйгөйү үчүн кыргыз бийлигинин дарегине карата сын пикир, айыптар көп айтылууда. Айрыкча анын милицияга берген сурагында 20 саат бою уктабай иштеп жүргөнүн айтканын сындагандар дагы айласы жок иштеп колдогондор да четтен табылат. Азаттык Орусияда таксист болуп иштеген айрым мигранттардын ойнукту. Мурда такси айдап, азыр Москвада таксопарк ачып иштетип жаткан Самат кыргызстандык таксисттердин арасында уйкудан калып иштөө көндүм адатка айланганын айтып берди.
Жана 3-4 саат уктаган туура эле көрүнүш да, дайым эле кездешкен. Көбүнчө силер ошентип иштешет да. Антпесе акча чыкпайт. 12 саат иштегенден кийин бардык расходтор жабат. Андан ашыгыраак иштегендер өзүнө калат да.
Саматтын айтымында Орусияда такси кызматында иштеген кыргызстандык мигранттардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Бирок алардын айдоочулук тажрыйбасы көп учурда эске алынбайт.
Чоңураак фирмадан машина арендага алышса, алар сөзсүз карашат. Документин, опытын, стажын карайт, тажрыйбасын 3 жылдан кем эмес болуш керек. Майдараак фирмалар да арендага беришет, алар болсо бере беришет. Карашпайт элечи. Энисинин же байкесинин правасын алып алып деле айдап жүрө беришет.
Негизи Орусияда иштеген мигранттардын арасында таксисттер эле эмес, башка кесиптегилердин арасында деле эс албай иштегендер арбын. Алардын бири Алия 7 жылдан бери дүкөндө сатуучу болуп иштейт. Бул мезгил аралыгында 5-6 айда бир жолу эс алган учурлар көп болгон.
Балдарым бул жака таштап коюп иштеп жүрөм. Балдарым жанында, ата-энемдин жанында, бир туугандардын жанында иштесем эле жакшы болмок негизи. С утра до вечера иштейм. Без выходной, без перерыва.
Кыргызстандын миграция кызматы жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 800 миңдин тегерегинде дегени менен иш жүзүндө алардын саны миллиондон ашып кеткени айтылып жүрөт. Буга чейин чет жактардагы мигранттардын укуктары тебеленип, алар айлыктарын убагында ала албай калган учурлар болгон. Орусиядагы мигранттардын ичинде Кыргызстандын расмий өкүлчүлүктөрүнө ашыкча иштеп, эмгек укуктары бузулуп жатканы тууралуу кайрылгандар дээрлик жок эсе. Көбү маян ала албай калган учурларда гана даттанышат. Миграция кызматынын өкүлү Улан Шамшиев укуктардын сакталбай жатышына негизинен мигранттар өздөрү себепкер деген оюн билдирди.
Эң негизгиси бул биздин жарандарыбыздын көбүнчөсү эмгек келишимин түзбөй иштешет да. Кызыкчылыктан коргоодо алардын ушул эмгек келишимин жоктугу биз үчүн проблема түзүп берет да.
Ошол эле учурда кыргызстандык таксист жол кырсыгына кабылгандан кийин мигранттардын ар кандай татаал тагдырлары үчүн бийлик башындагыларды жектегендер көбөйүп жатат. Орусияда иштеген Сапарбай Жолдошалиев атка минерлер арасындагы тыйылбаган коррупция, парагорчулуктан улам Кыргызстан өнүкпөй, өлкө өз жарандарын маянасы жакшы иш менен камсыздай албай жатат деген пикирде.
Кыргызстанда 1 миллионго жакын жетишип кеткен. Ошонун себеби топ коррупция.
Коомчулукта кыргызстандыктарды кайсы жерде болбосун мыйзам бузбоого чакыргандар да бир топ. Миграция тармагы боюнча эксперт Алмазбек Асанбаев мамлекеттик органдардагы коррупция мигранттарга дагы таасир этип жатканын белгилеп, жарандарды өз ишине так болууга үндөдү.
Кыргызстанда болобу, Америкада болобу, Россияда болобу айырмасы жок. Бул жерде бөлүп кереги жок. Ал ошол Москвада тигиндер же бул жерде. Кыргызстандын ичинде канча деген биз жол бузууларды кылып атабыз. Жол эрежесин сактоону ар бир айдоочу билдиш керек. Биз ошол системага барышыбыз керек. Паракорчулукту токтотушубуз керек бул системада.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, 2017 жылдагы статистикада жумушсуздардын саны 192 000 ашкан. Расмий эмес эсептерде каттоого алынбаган жумушсуздар мындан бир канча эсе көп болушу мүмкүн. Мындан тышкары жылына жүздөгөн студенттер жогорку окуу жайларды бүтүрүп, дипломдуу жумушсуздардын армиясын толуктайт. Алардын арасында деле Кыргызстанда маяна жашоого өп чапкана жетерин айтып, чет жактарга чыгып кеткендер көп учурайт. Кыргызстанда азыр орточо айлык 10-12 000 сомдун тегерегинде. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Аларда Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат уланууда. Бул чемпионатты өткөрүүгө 17 000 ыктыярчы кол кабыш кылып атат. Алардын ичинде кыргызстандыктар дагы бар. Алар тууралуу Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Орусияда футбол чемпионатына ыктыярчыларды тандоо 2 жыл мурун башталган. Дүйнө жүзүнөн 177 000 каалоочудан өтүнмө түшүп, бир катар сыноолордон кийин 17 000 ыктыярчы тандалып алынган. Учурда Нижний Новгород шаарындагы Сыргак Эркинбек уулу бардык талапкерлер чет тилдери менен жеке жөндөмдүүлүктү текшерген тест тапшырышканын, андан соң маектен өтүшкөнүн айтты.
Мен Нижний Новгородда высшая школа экономикада окуйм, университетте. А башкы талап бул тил. Мен кыргызча, орусча, англисче, түркче билгеним үчүн алышыда бул жакты болот. Анан кичиси болсо бул өзүңдүн кызыкчылыгыңды карайт. Менин функциям болсо бул экология тарабын көзөмөлдө түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз да. Бул жакта тамак жеп аткандарга, келген болельщиктерге, бул жакта ошо волонтерлор ар кайсы мамлекеттен келишкен. Сезим азыр аябай толкундануудан толкунданып жатам, анткени бүгүн азыр бул жакта эң бири алгач матч болгону жатат. Швеция менен Корея ойнойт.
Футбол оюндары өтүп жаткан 11 шаарда ыктыярчылардын 15 борбору түзүлгөн. Ыктыярчылар конокторду аэропорт менен вокзалдардан тосуп алып, мейманканаларга жайгаштыруудан баштап, футбол аянттарында көрүүчүлөргө маалыматтык жана котормочулук жардам көрсөтүп келишет. Бишкектеги Америкалык университеттин студенти Чынара Сүймөналиева азыр Москвада ыктыярчылыкта.
Ошо конокторду тособуз, анан киргизебиз стадионго. Мен Алтайда окуйм. Мен футбол жакшы көрөм, спорт жакшы көрөм. Аны бул волонтерлук, анан жагы спорт эки кошулуп, ошон үчүн аябай кызыктуу болду. Самолеттук билет төлөнгөн жок, бирок отель төлөнөт да. Анан тамак, анан дагы униформа, ошолор да беришет да. Бирок аябай жакшы. Атмосфера жакшы, кыйырмандар аябай көп.
Алими Нуржамал Акматалиева акыркы экзамендерди тапшырып коюп, Москвага учууга даярданууда.
Адамдарга жардам бергенди жакшы көрөм. Анан чоңойгон сайын мен көбүрөөк өлкөгө дагы мындай өзүмдүн пайдама алып келгенди кантип алып келсем экен деп изилденип баштадым. Анан көчмөндөр оюнуна катыштым, чет өлкөдө волонтер болуп келдим. Ушундай бир каалоом болду, ушундай именно чемпионат мирага барып волонтер болуп Кыргызстандын атынан Кыргызстанда дагы ушундай ыктыярчылык менен кызыккан адамдар бар экенин көрсөтүп келейин деп биздин өлкө да ушундай чоң масштабный мероприятияларга кызыгышын дагы көрсөтүп келейин деп атайын мен өзүмдүн анкетамды жөнөткөм да.
Орусияда өтүп жаткан футбол чемпионатында ыктыярчы болууга адамдар 112 чет өлкөдөн келишкен. Ыктыярчылардын көбү 18-25 курактагы жаштар болсо, эң улуусу 80 жаштагы москвич Николай Степин. Орусиянын шаарларында футбол чемпионатын өткөрүүгө үй бүлөлөрү менен көмөктөшкөндөр да бар. Ласат Жүнүбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашы. Күйөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска такып туруңуз.
Дүйнөлүк чемпионаттын күндөлүгү алдыда сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кармалды. Швециянын Мальмё шаарындагы дүйшөмбүнүн кечинде болгон атышуудан 5 киши жараат алганы кабарланды. Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын парламент аралык комиссиясынын 8-чи жыйынында кыргыз-орус аскерий кызматташтыгы талкууланат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттар мигранттардын лагери болбойт деп билдирүү жасап, иммиграциялык саясатты катаал таарын кабарлады. Кошумча нарк салыгы боюнча козголгон кылмыш иштердин алкагында Кыргызстанда мамлекеттик казынага 95 миллион сом кайтарылды. Бишкекте 2000 ок дарысы менен автомат тапанча табылды. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Баткен облусуна сапарын улантат. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Америка Кошмо Штаттарынын жарандыгын алган Закир Алиев 16-июнда бир канча жылдан кийин мекенине Өзбекстанга келгенде кармалды. Мамлекеттик коопсуздук кызматы ал Өзбекстан ислам кыймылынын иш аракеттерине катышкан үчүн издөөдө жүргөнүн билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Вирджиния штатындагы салык жана бухгалтердик кызматтарды көрсөткөн компаниянын ээси ишкер акшы жарандыгын алган Закир Алиев Өзбекстанга ата энесинин үйүнө келгенде кармалды. Бул тууралуу биринчилерден болуп Парижде жайгашкан Жалындуу жүрөктөрдүн клубу аттуу укук коргоо уюму кабарлады. Маалыматта айтылганга караганда Закир Алиев Кашкадария облусунун Каршы шаарындагы туугандарынын чакыруусу менен Өзбекстанга 16-июнда учуп келген. Чакырууну Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги канааттандырып, АКШдагы өзбек элчилигинен 90 күндүк виза алган. Бирок ата энесинин үйүнө келгенден кийин 1 саат өтпөй аны Каршы шаарынын милициясы алып кеткен. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы 18-июнда тараткан маалыматка караганда, АКШ жарандыгын 2014-жылы алган өзбекстандык Закир Алиев бир катар өлкөлөрдө экстремисттик деп табылган Өзбекстан ислам кыймылынын иш аракеттерине катышкан үчүн издөөдө жүргөн.
Закир Алиевти кармагында ал өзүнүн мыйзамсыз иштерин мойнуна алган көрсөтмө берди. Атап айтканда 2000-жылы Өзбекстан ислам кыймылына кирип ант берген, Ооганстанда машыгуудан өткөн. Ошондой эле Ооганстандын укук коргоо органдарына жана коалициялык күчтөрдүн аскерлерине каршы уруштарга катышкан. 2005-жылы Өзбекстан ислам кыймылынын башка мүчөлөрүнүн көрсөтмөлөрүн негизинде ага диний экстремисттик жана террористтик иш аракеттерди жасаганы үчүн мамлекеттик коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмү тарабынан номер 646 сандуу кылмыш иши козголгон.
Деп айтылат Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын маалыматында. Атайын кызмат учурда Алиевтин бөгөт чарасын аныктоо иши жүрүп жатканын кошумчалаган. 46 жаштагы Закир Алиев бир канча жылдан бери АКШда туруп жаткан. Ал өзүнө карата Өзбекстанда кылмыш иши бар экенин билген билбегени белгисиз. Алиевтин жакындарынын айтымында ал былтыр президент Шавкат Мирзиёевтин АКШда жашаган өзбекстандыктар менен жолугушууда айткан сөздөрүнө шерденип, ата журтуна келип кетүүнү чечкен. 2017-жылы сентябрь айында Шавкат Мирзиёев Нью-Йоркто өзбекстандык мекендештер менен жолуккан. Анда ал АКШдагы өзбекстандыктарды өлкөдөгү ири реформаларга катышууга, заманбап билимин жана тажрыйбасын аны өнүктүрүүгө жумшоого чакырган. Париждеги укук коргоочулар тобу Алиевтин камалышы боюнча президент Шавкат Мирзиёевтин администрациясына, тышкы иштер министрлигине жана ички иштер министрлигине кайрылуу жолдоду. Алиев мүчө болгон деген Өзбекстан ислам кыймылы 1990-жылдардын башында Фергана өрөөнүндө пайда болгон. Оболу Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун өкмөтүн кулатып, ислам халифатын орнотууну көздөгөн чакан топ кийин жалпы аймакка коркунуч жараткан күчкө айланган. Тахир Юлдашев менен Жума Намангани баштаган куралдуу диний уюм 1999 жылы Баткен облусуна кол салган болчу. Кийин бул согушкер диний топ Ооганстандын жана Пакистандын аймактарында жүрөт деген маалыматтар айтылган. Бул уюмга бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда, Өзбекстанда жана АКШда да тыюу салынган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда абройлуу чет элдик басылмалар Кыргызстанды дүйнөдөгү 50 жакыр өлкөнүн бири деп атады. Өлкө 2017 жылга салыштырганда 6 позицияга артка кеткен. Кедей мамлекеттердин катарынан эмне үчүн чыга албай жатабыз? Өндүрүштүн жоктугубу, өкмөттүн тез алмашып жатканыбы, инвестициялык, миграциялык саясаттын чабалдыгыбы, деги жакырлыктан канткенде чыга алабыз? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттык арай көз чарай талкуусунда жоопторду издеди. Бул берүүнүн кайталуу болсун. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктуруубузду улантабыз. Өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиевдин Баткен облусуна 2 күндүк иш сапары бүгүн аяктайт. Биринчи күнү кечээ ал Баткен облусундагы сел каптаган айылдарга барып, жабыр тарткандардын абалы менен таанышып, Тажикстан менен чек арадагы Максат айылынын тургундары менен жолукту. Негизги маселе катары кооптуу аймактарда жашаган калкты көчүрүү үчүн жерлердин макамын өзгөртүү, чек арадагы калктын турмушун жакшыртууга шарт түзүү көйгөйлөрү айтылды. Баткендин каарчусу Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазиевдин Баткен облусуна 2 күндүк иш сапарынын биринчи күнү Лейлек райондагы 9-11-15 июнь күндөрү селден жабыркаган аймактардагы жашоочулардын абалы менен таанышуудан башталды. Мындан тышкары Лейлек райондагы жолдор, көпүрөлөрдүн курулушунун жүрүшү менен таанышты. Түштөн кийин өкмөт башчысы ай башында Тажикстандын чек арачылары менен тирешүү болуп, эки тараптын чек арачылары ок атышууга чейин барган Максат айылынын тургундары менен жолукту. Максаттыктар чек арага катарлаш жайма базар ачуу аракетин, айылда жумушсуздук, социалдык тейлөө жааты, элдин экономикасы начардыгынан базар ачуу менен абалдан чыгабыз деп түшүндүрүшкөн. Бул жолу да өкмөт башчысына баардык көйгөйлөрүбүздү тизмектеп айтып, кала берсе жазуу түрүндө да колуна тапшырдык, эми көңүл бурулар деп үмүттөнүп турабыз, дейт айыл башчысы Сапарали Адинаев.
Ушул маселелерди баардыгын мен өзүм айтып бир кат жүзүндө колго берип койдум. Ушул айыл инфраструктурасы, чек ара маселеси, делимитация, демаркациянын 60 үйдүн баягы документи боюнча жол маселеси, таза суу маселеси, поливной суу линия жеңилдетилген насыя, кредит, ошолорду айттык. 4-5 адамдар сүйлөдү, ар ким өзүнүн оюн айтты, жардам беребиз, кылабыз деди. Ошол угулуп эле кетти. Силер менен жакшы болгула, коңшулар менен эме кылып турулар, чечилип калат, чечилет дедим. Чечебиз дедим, ким билет энди, ар бир эмебизди жазып протокол менен эме кылып алды, катты этек колуга.
Баткен облусунда акыркы учурларда сел элдин шаштысын алып, акыркы жолу 15 июндагы катуу жаандын селге айланышынан 300 ашык короо жайларга топон суу кирип, 70 жакын үйдү сел каптаган. Мындан улам кооптуу аймактарда жашап жаткан калкты башка жайларга көчүрүү, турак жайсыз калгандарды кыш келгенге чейин башпайнек менен камсыздоо маселеси көңүл чордонунда турат. Өкмөт башчынын аймактагы иш сапары негизинен селден жабыркагандардын абалы менен таанышууга багытталганы да ушундан улам. Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматы болсо, өкмөттүк деңгээлде чечилүүгө тийиш болгон буга чейин бышып жетилген бир топ маселелер бар. Алардын бири кооптуу аймакта жашап жаткан үй бүлөлөр үчүн башка жерден турак жай ажыратууга жерлердин багытын өзгөртүү маселесин тездетип чечүү да сунушталат, дейт облустук акимчиликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Ушул катыраң айыл аймагындагы баягы турак жайлары таптакыр жарасыз болгон жарандар учурда чатырларда күн кечирип атат. Кыш келгичекте ушул жарандардын маселесин чечүү биринчи кезекте каралат. Жерлердин категориясын, багытын өзгөртүү боюнча, трансформация боюнча маселелер каралып, сунуштар жана сурамыштар болуп, буга чейин ушу өкмөткө сунуштар берилген да ушул жерлердин категориясын өзгөртүү.
Премьер-министрдин экинчи күнкү иш сапары 19 июнда Баткен районунда уланып, селден жабыркаган үй бүлөлөрдөн кабар алып, курулушу жүрүп жаткан социалдык объектилерде да болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда эми кезек футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгүнө келип жетти. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров Азаттыктын таңкы эфиринде акыркы жаңылыктар тууралуу айтып берип жатат. Азыр дагы Самат студиябызда. Самат, кечээки күн эмнелери менен өзгөчө болду? Айтып берсеңиз, кимдер ойноду, кандай жыйынтык болду?
Рахмат, рахат. Буга чейинки оюндарда жана эфирлерде да айта кеттим эле, биз күткөн фавориттер жана оюнчулар күтүлгөн оюндарды көрсөтө албай жатат деп. Кечээ күнү баардыгы өз ордуна келе баштады окшойт. Фавориттер өздөрүнүн оюндарын көрсөтүп атышат. Жакшы оюнчулар же болбосо мыкты оюнчулар дагы элдер күткөн голду дагы тебе башташты. Тагыраак айта кете турган болсок, кечээ күнү Швеция менен Корея өлкөсү, Бельгия менен Панама, Англия жана Тунис 3 матч болду. Ар бирине бирден токтоло турган болсок, Швеция, Корея бул өлкө мындайча айтканда чемпионаттын орточо командалары. Бул өлкөнүн күйөрмандары деле өздөрүнүн командаларын финалга чейин жетип барарына ачык айта алышпайт. Ошондуктан бул өлкөнүн оюну дагы орто командалардын оюну десек болот. Жана кимиси Швеция утса деле, Корея утса деле эч кимиси таң калбайт болчу. Бирок кечээ күнү тагыраагы Швеция 1-0 эсеби менен Кореяны утуп алды. Бул оюнда негизги белгилей кетчү жагдай бул дагы болсо VAR системасы. VAR деген бул кайталоолорду кайра көрсөтө турган жаңы технология, кайрадан колдонулуп отурат. Калыс бир учурда эреже бузулганын көрбөй калды, бирок андыл айла жоктон барып монитордон эреже бузулдубу, бузулган жокпу, оюнду токтотуп кайра барып карап жана команда капитаны, Швециянын команда капитаны Андреас Гринквист пенальтини тээп, ошол менен эсепти ачып жана аягына чейин швециялыктар кармай алышты. Ал эми Бельгия менен Панама өлкөсүндө буга чейин айтылгандай эле, Бельгия бул чемпионатты негизи эле күчтүү командалардын бири. Ал эми Панама бул биринчи жолу чемпионатта ойноп жатат. Демек Бельгиянын бул жерде утарын көпчүлүк эле болжоп жана букмекерлер дагы утканда дагы чоң эсеп менен утат деп дагы болжоп келишкен. Күтүлгөндөй эле Бельгиянын күчтүү оюнчулары Азар, Лукаку, Мертенс өңдүү жылдыздары татыктуу оюн көрсөтүштү. Жыйынтыгында 3-0 менен Бельгия Панаманы утуп алды. Панама ансыз деле булар өздөрү койгон мындайча айтканда тапшырманы андан да жогору аткарып койду десек деле болот. Панама эгерде 3 оюнду тең утулуп өлкөсүнө барса, булар баары бир баатыр бойдон кала берчет. Себеби Панама өлкөсүнүн тарыхында биринчи жолу чемпионатка келген өлкө болуп кала берүүдө. Англия менен Тунис бул кечээ күнкү оюндун борбордук матчы болду окшойт. Англияга бул матчта утат деп күтүлгөн жана күтүлгөндөй эле утту. Бирок жеңиш өтө кыйынчылык менен келди. Тагыраагы оюн бүтөрүнө 2 мүнөт калганда Англия 1-1 менен келаткан эсепти сууруп 2-1 кылды. Бул оюнда Англиянын көзгө басар оюнчусу Харри Кейн дубль кылды, же болбосо 2 голду тең. Дал ошо Харри Кейн өзү киргизди. Эми бүгүнкүгө токтололу. Бүгүн тайпалык алгачкы оюндардын дагы деле уланат. Тагыраагы H группасы же акыркы группа ойномокчу. Ал жакта Польша менен Сенегал, Колумбия менен Япония өлкөлөрү ойнойт. Ошондой эле 3-үнчү матч түнкү саат 12:00 Орусия менен Египеттин оюнуна күбө болобуз. Булар тайпалык оюндардын экинчи турун башташат. Орусия буга чейин Сауд Арабияны 5-0 эсебинде уткан. Баса бул эсеп азыркыга чейин чемпионаттагы оюндардын эң чоң эсептеги утушу болуп келатат. Ал эми Египет Уругвайга утулуп, азырынча тобунда эч кандай упайы жок. Андыктан бул беттеш кырчылдашкан кыл чайнаш болчудай. Себеби Египет бүгүн упай албаса, анда ал чемпионаттан ыргып кетүүгө өтө жакын болуп калат. Ошондуктан Египеттин бүгүн жоготоор эч нерсеси жок. Тек гана чабуулдан бакытты издемекчи. Бул жерде бүгүн Египеттин таянар тоосу Мухаммед Салах дагы талаага чыгаары айкын болду. Ал буга чейинки оюнда жаракатына байланыштуу ойногон эмес. Ал эми Орусия дагы жөн калбайт, ал өзүнүн жеринде ойноп жатат. Демек стадиондун бардыгы Орусияны сүрөмөкчү. Голду да талап кылышат. Айтор бүгүн Орусияга дагы, Египетке дагы оор болмокчу. Ал эми булардын оюндары кандай болорун биз эртеңки эфирде рахат айтып беребиз.
Рахмат сизге, Самат. Футболго балким кызыкпагандар болсо дагы сиздин баяныңыздан кийин көрсөм деп балким чыккандыр айрым угармандарыбыз. Рахмат сизге, анда эртең менен эфирден күтөбүз. Эртең кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19-июнь шейшемби күнкү таңкы эфирлери уланууда. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оозо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 19-июнь. Бишкек шаарынын экс-мэри Куанычбек Кулматовго дагы бир кылмыш иш козголду.
Текшеримиш болуп, жок экен деп коюшту. Анан ошол кезде эле текшериш керек эле.
Баткенде 500-дөй жакыр үй бүлөгө тоокана жана күнөөсканалар берилди.
Теплицаны бир жерден алдын, бардык кожолуктарды аныкталып, такталып бүткөндөн кийин атайын тренингдерди уюштурганбыз.
Дүйнөлүк биржаларда мунай баасы арзандоодо.
Кошмо Штаттар соода маселелериндеги туруксуздугун чындап көргөзүп, акыр аягында кошумча тариф киргизүүнү тандап алды.
Ушул жана башка темалар алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз жана албетте басма сөз баяндамасы дагы болот. Бир үнү менен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, акыркы кабарлар менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев кармалды. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов кабарлады.
Учурда Жантөрө Сатыбалдыев мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайынын тергөө камак жайына киргизилди, тергөө жүрүп жатат,
деди Сулайманов. Сатыбалдыевке Кылмыш жаза кодексинен кылмышка шектеш болуу жана коррупция беренелери боюнча айып тагылды. Быйыл январдагы катуу суукта Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылып, абоненттерге бир жума бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган ишканага карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, УКМК тергөө баштаган. Буга чейин ушул иш боюнча экс-премьер-министр Сапар Исаков, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Куанычбек Кулматов жана Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев да кармалып, камакка алынган. Москванын Таган райондук соту Москвада жөө элди койдуруп алган кыргызстандык таксист Чыңгыз Анарбек уулун 2 айга камакка алуу боюнча чечим чыгарды. Бул туурасында РИА Новости агенттигинин кабарчысы сот залынан кабарлады. 16-июнда Москвада такси айдаган кыргызстандык жаран автоунаасын башкара албай жол четинде турган бир нече адамды сүзүп кеткен. Буга байланыштуу Москва шаарынын полициясы кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Мекеменин маалыматына караганда 40-тан 7 киши жабыркаган. Орусиялык маалымат каражаттары айдоочу кыргызстандык жаран 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулу экенин кабарлашкан. Алгачкы суракта ал адамдарды атайын сүзбөгөнүн, тормозду басмакчы болуп газды басып алганын айтканы, спирттик ичимдик ичпегенин жана буга чейин жол эрежесин бузбаганын билдирген. Жабыркагандардын абалы оор эместиги, алардын арасында Мексикадан барган футбол көрөрмандары бар экени да айтылган. Швецияда атышуудан 5 киши жаракат алды. Швециянын Мальмё шаарындагы атышуудан 5 киши жаракат алганын ТТ Швед маалымат агенттиги кабарлады. Окуя дүйшөмбүнүн кечинде саат 20:00 кийин катталды. Атышуу полиция участкасынын жанында болгондуктан изи суу электе полиция ошол жерде болгон. Жергиликтүү гезиттердин бири окуялардын күбөлөрүнө таянуу менен 15 оок атылганын жазды. Күбөлөрдүн бири белгилегендей, жабыр тарткандарды жеке автоунааларга салып, өтө тез ылдамдык менен алып кетишти. Полиция инциденттен кийин шаар аймагында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдирди. Associated Press жазгандай, соңку жылдары Швед шаарларында кылмыштуу топтор арасында аймак талашып чатакташкан фактылар көбөйүүдө. Бишкекте кыргыз-орус аскери кызматташтыгы талкууланат. Бүгүн 19 июнда Бишкек шаарында Кыргызстандын жогорку кеңеши менен Орусия Федерациясынын федералдык жыйынынын ортосундагы кызматташтык боюнча парламенттер аралык комиссиянын 8-чи жыйыны өтөт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Иш чарага жогорку кеңештен, Орусиялык федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын жана федералдык кеңешинин депутаттары, андан тышкары эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү катышат. Иш чарада бир катар актуалдуу маселелер, анын ичинде аскердик жана аскердик техникалык тармактардагы кызматташтыктын келечеги талкууланат. Ошондой эле Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү жөнүндө да кеп болот. Кымырылган нарк салыгынын 100 миллион сомго жакыны мамлекетке кайтарылды. Кошумча нарк салыгы боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында мамлекеттик казынага 95 миллион 478 миң сом кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Буга чейин атайын кызмат мамлекеттик салык кызматындагы коррупциялык схеманын бетин ачканын кабарланган. Анда бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери 2016-2018 жылдары жасалма документтер менен өлкө бюджетине 1 миллиард сомдон ашуун зыян келтиргени аныкталган. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, аны тергөөнү УКМКга өткөрүлүп берилген. Ал иштин алкагында бир нече фирмалар текшерүүгө алынып, алардын жетекчилери УКМКнын убактылуу тергөө абагына камалган. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев дагы 5 салык кызматкери да бул иш боюнча камакка алынган, тергөө уланууда. Бүгүн Баткенде премьер министрдин сапары уланат. Өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев бүгүн Баткенде индустриялык соода логистикалык борбор курула турган жер менен таанышат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Абылгазиев ошондой эле айыл чарба продукцияларын кайра иштеп чыгаруучу кичи заводдун ишмердүүлүктөрүн да көрүп чыгат. Бүгүн да селден зыян тарткандардын абалын сурайт. Премьер министрдин облуска сапары 18 июнда башталган. Кечээ өкмөт башчы Баткен облусундагы сел каптаган айылдарга барып жабыр тарткандардын абалы менен таанышкан. Ал ошондой эле Тажикстан менен чек аралаш аймактардагы чыр чатак чыккан Максат айылынын тургундары менен да жолукту. 15 июндан берки катуу жаан чачындан улам Баткен облусунда жалпысынан 259 үйдү сел каптаган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Сел жүрүшү ыктымалдыгы бүгүндөн баштап 23 июнга чейин бар экенин синоптиктер шашылыш билдирүү менен эскертишти. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалалабад облустарында 29-34, Ысык Көл облусунда 23-28, Нарында 25-30, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус. Нолдон жогору Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 32-34 градус. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектин экс мэри Кубанычбек Кулматовго экинчи кылмыш иш козголду. Коопсуздук комитети Кулматовду 1995 жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыптоодо. Муну анын тарапкерлери экс мэрди камакта калтыруунун аргасы катары баалап жатышат. Бишкек шаардык соту кечээ Кулматовду камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыш иш алкагында ал 5-июнда камакка алынган эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Бишкек жылуулук борборун жаңылоо боюнча козголгон кылмыш иш алкагында камакка алынган экс мэр Кубанычбек Кулматовго экинчи иш ачылгандыгы баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу анын арызын Бишкек шаардык соту карап жатканда шаардана болду. Мамлекеттик айыптоочунун соттогу маалыматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да бышыктады. Коопсуздук комитети Кубанычбек Кулматовго кылмыш кодексинин документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, мөөрлөрдү колго жазоо жана жазалмаларын пайдалануу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беринилери боюнча иш козгоп, 23 жыл мурдагы окуя боюнча айып таккан. Башкача айтканда Кубанычбек Кулматов 1995 жылы СССРдин паспортунун негизинде алгач Орусиянын, кийин Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана мамлекеттик чек араны бузган деп айыпталууда. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов төмөнкүлөрдү белгиледи.
1996 жылы 20 ноябрда Россия Федерациясынын атуулу болуп туруп, мурунку жоголгон атуулунун паспортун колдонуу менен Кыргыз Республикасына келип, Бишкек шаардык 1 май райондук паспорттук столуна мыйзамсыз
Кыргыз Республикасынын жарандыгы боюнча паспорт алган.
Бишкек шаарынын мурдагы мэрине карата козголгон бул жаңы кылмыш иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул ишти кошумча негиз катары караган Бишкек шаардык соту Кулматовду 28-июнга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Айыптоочунун жана соттун акыркы чечимдерин Куанычбек Кулматовдун тарапкерлери сынга алышты. Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев камактагы саясатчынын орус жарандыгы жок экенин, буга чейин эле далилденген деп, тергөөнүн бул аракетин түшүнбөй жаткандыгын билдирди.
К сожалению, сегодня для меня так же, как и для вас.
Тилекке каршы башкалар сыяктуу эле соттук отурумдун жүрүшүндө прокурор жаңы кылмыш иш жөнүндө айтканын мен да бүгүн уктум. Бул туура эмес. Процессти өткөрүү жобосуна жана мыйзамдарга каршы келет. Бөгөт чарасын кароо маалында сот да мындай аразды кабыл албашы керек болчу.
Куанычбек Кулматовго карата экинчи кылмыштын козголушун саясий мотив менен байланыштырып, камакта кармоо аракети катары да баалашууда. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов да колдойт.
Кыргызстан эле жаранды, соттун баары тиги башка ошо Россиянын жарандыгы эле, Россиядан деле жана каттар келген экен. Жок, ал биздин жаран эмес деп. Кыргызстан жаран, анан эмнеге мындай болуп калды түшүнбөйм. Мен да таң калып атам да. Эми тудушум балким мен айтат баягы мэрия пресечение кылганда, мисалы жаңы иш козголсо, мэрия пресечениени эметпей туруп, өзгөртпөй туруп кайра ошоюнча калтырат экен. Анан ошого жарата ошо ишти козгоп коюшту го дейм да. Калтыр үчүнчү.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Кулматовдун орус жарандыгы боюнча маалымат буга чейин да айтылып келгенин белгилеп, бул жерде тергөөнүн объективдүү жүргүзүүгө өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилейт.
Эми буга чейин бир топ жолу эле айтылып келбедиби эле Кулматовдун жарандыгы болуш керек эле тиги Орус Федерациясынын депчи. Анан кийин текшеримиш болуп жок экен деп коюшту. Анан ошол кезде эле текшериш керек эле дейм. Азыр баягы тияктын баарын текшерип аткандан кийин чыгып атат да.
Ошол эле кезде Кыргызстанда бир нече жылдан бери жогорку кызматты ээлеген чиновниктин башка өлкө жарандыгы бар экендиги тууралуу маалымат 23 жыл өткөн соң белгилүү болгону жалпы өлкөдөгү абалды мүнөздөйт деген пикирлерди айткандар да чыгууда. Саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев Кулматовдун айланасындагы акыркы кырдаал ар кандай күмөн саноолорго негиз болоорун билдирүүдө.
Көчөдө басып жүргөн киши эмес, бул мэр болуп иштеди, жогорку кызматтарында иштеди. Ушунча жылдан бери ушунун жарандыгын, паспортун аныктай албаган мамлекет анан жашырынып келип алып жүргөн шпиондорду кантиптабат? Айланам кудай, бул эмне деген мамлекет ай? Ал жашырынган жок, жакшыныкы эле басып жүрөт. Россия деген мына башка мамлекет эмес. Суроо берип, запрос берип койсо жооп берет, баланча жарандыгы бар, баланчасы жок деп. Эми бул маселе жалаң эле Кулматовду эмес, мына бир депутаттар ал Казакстандын жарандыгы аякта камалып жатат. Анан ал жанагы мурунку иши болбой, кийинки иши чыгып деген сөз ушундан улам чыгып атат ал.
Куанычбек Кулматовго Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш алкагында өткөн айда айып тагылган. Ал 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда жылуулук борборду жаңылаган Кытайдын Тибия компаниясы берген 2 млн $ грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталууда. Бул иш боюнча алгач экс-мэрдин үйү тинтилип, өзү болсо 5-июнда камакка алынган. Ал учурда УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Баткен облусунда 2 күндүк иш сапары менен жүрөт. Ал селден жабыркаган аймактарды кыдырып, эл менен жолугууда. Ал арада Баткенде 500-дөй жакын үй бүлөгө тоокана жана күнөөсканалар берилди. Алардын алды чакан чарбаларын иштетип, бутуна туруп калса, кээбирлери эми түшүмүн ала баштады. Бул жардам Help Edge International Кыргызстан уюму ишке ашырган борбордук Азияда жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун алкагында берилди. Буга байланыштуу аталган долбоордун ассистенти Айбек Мурат кесиптешим Эрнес Нурматов кепке тартты.
Айбек мырза, мына сиздердин Help Edge International Кыргызстан уюму алып барган ушул борбордук Азияда жакырчылыкты кыскартуу 3 жылдык долбооруңуздар жыйынтыкталыптыр. Мунун алкагында Кыргызстанда канча жакыр үй бүлөлөр аныкталды жана аларга кандай көмөк көрсөтө алдыңыздар?
Биздин долбоор Кыргыз Республикасынын Баткен областында жана Тажик Республикасынын Согди областарында иш жүргүздү. Жалпысынан 2 областтын 20 айылдарында, мындайча айтканда Баткен районунун 9 айылы, Лейлек районунун 4 айылы, ал эми Согди областынын Ишфара районуна 6 айыл жана ушул эле Согди областынын Жабар Расулов районунун 1 айылын кантып, жалпысынан 20 айылда ар бир айылда 25-тен карысы бар жакыры үйбүлөлөргө жардам берилди. Ошолорго биз 385 мисалы ар бир семьяга тооктан бергенбиз 15 тоок, тоок канасы менен чогуу бергенбиз. Ал эми калган 115 теплица берилгенбиз, плюс теплицадан сырткары ушул жаштыкчаларды өндүрүү максатында полиэтилендерди бергенбиз жылуулугун сактоо максатында и кошумча уруктарды бергенбиз. И тоокканалардан сырткары биз 7 ай бекер тоокторго жем да таркатып келгенбиз айына 1 мешоктон ар бир кожолукка.
Күнүс кыналарды аларга жөн эле берип койдуңуздарбы? Мындай жанагы эмне деп коет эле, балыкты өзүң кармап келбей, балык тутканды үйрөтүп кой дегендей кылыпчы. А сиздер окутуу жагын же башка жактарын кандай кылдыңыздар?
Эң туура суроо, биз бул тоокторду берерден алдын, теплицаны берерден алдын баардык кожолуктарды аныкталып, такталып бүткөндөн кийин атайын тренингдерди уюштурганбыз. Биз берген тоок бул жумуртка багытындагы тооктор болгондуктан аны кантип караш керек, кайсы убакта эркиндикке чыгарыш керек, кайсы убакта тооканасына киргизиш керек, ошол тренингде баардыгы агрономдор бирге айыл чарба багытында иштеген адистер аркылуу тренингдер уюштурулган ар бир айылдарда уюштуруп, ошонун негизинде баардыгы такталгандан кийин гана берилген колдоруна.
Жалпы ошол мына жакырчылык деп атпайсыздарбы? Анан Кыргызстанда ошол жакыр адамдардын психологиясы же болбосо ошол умтулуусу канчалык деңгээлде, мындай бир баласы болот экен? Мисалга мамлекетти эле карап отурган адамдар көп бекен, же ошондой бир сырттан келген жардам деле, же өз алдынча ушул кичине эле колдоо болсо аракет кылып өзүм бутума туруп кетет элем дегендер көп бекен?
Биздин долбоордун алкагында жүргүзгөн мониторингдерге таянсак, мындайча айтканда 5 кол тең эмес экен негизи. Кээ бир кожолуктар бар, кичинекей эле сунуш берсең ушу ошону бат эле өздөштүрүп ийгиликке жетүүгө аракет кылат да. Мисалы биз 15 тоок берсек, алар бир жылдын ичинде 50 тоокко чейин чыгарып алгандар болуп атат. Кээ бирлери болуп атат, 15ти наоборот 13-14 түшүрүп алгандар болуп атат. Ал эми ошол кожолуктун ичиндеги адамдардын өзүнүн психологиялык көз карашына жараша болот экен да. Буга умтулам дегени бат эле умтулуп бутуна турганга аракет кылып атышат. Анан кээ бир кыйналып кайсы бир убакыттан кийин бутка турууга багытталгандагы кожолуктар болуп атат да. Себеби аларды деле туура түшүнсө болот. Кээ бирлеринде үйлөрүндө инвалид, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар, же миграцияга чыгып кеткен балдары, кары картаңдар өздөрү жалгыз неберелери менен калып кароого мүмкүнчүлүгү аз учурлар да болуп атат да. Ушундай кыйынчылыктар бар.
Кыргызстанда жакырчылыкты азайтуу үчүн эмне кылуу керек экен? Мамлекет тараптан, анан ушул эл аралык бейөкмөт уюмдар тараптан, эл тараптан эмне жетишпейт экен бизге? Эмненин жанына тыш керек экен?
Жалпысынан бул ар бир кожолук мамлекеттин эле көзүн карап отуруп бербеш керек биринчиден. Экинчиден ар бир өз алдынча максат коюп өзүнүн келечектеги максатына умтулуш керек. Үй бүлөлүк бюджетин рационалдуу, сарамжалдуу колдонууга аракет кылыш керек негизинен. И ар бир семьянын өзүнүн стратегиялык планын негизинде кетти. Мындайча айтканда региондорду өнүктүрүүчү ошол ар бир кожолук өнүксө, региондордо өнүгөт да негизинен.
Борбордук Азияда жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун алкагында иштеп жаткан долбоордун ассистенти Айбек Муратовду кесиптешим Эрнест Норматов кепке тартты. Азыр кадырман угармандар, соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысына байланыштуу мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев камакка алынды. Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын парламент аралык комиссиясынын 8-ci жыйынында кыргыз-орус аскерий кызматташтыгы талкууланат. АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттары мигранттардын лагери болбойт деп билдирүү жасап, иммиграциялык саясатты катаалдатарын кабарлады. Кошумча нарк салыгы боюнча козголгон иштердин алкагында мамлекеттик казынага 95 миллион сом кайтарылганы айтылды. Бүгүн премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Баткенде иш сапарын улантат. Ошентип, дүйнөлүк биржаларда дүйшөмбү күнү баалуу кагаздардын нарксыздануусу менен катар мунай баасы дагы бир аз арзандады. Буга дүйнөнүн эки ири экономикасы, АКШ менен Кытай ортосунда соода талаштары күчөйбү деген кооптонуулар түрткү бергендей, дейт Улан Алымкулуулу.
Кошумча, бажы тарифин өткөн жума күнү оволу озунуп акшы киргизди. Вашингтон жарыясына караганда 25% жаңы бажы салыгы быйыл 6-кылдан тарта кытайлык өндүрүштөгү товар менен продукциянын 818 түрүнө коюлат. Тосмо коюлуп жатканы бул товарлардын акшыга импортунун жылдык көлөмү 34 миллиард долларга барабар. Дагы акчалай көлөмү 16 миллиард долларга товарга кошумча бажы салыгын киргизүү маселеси ал да чечилиши керек. Күтүлгөндөй жана мурдатан эскертип келгендей, Бээжин АКШнын бул тариф саясатын дароо айыптады. Кошмо Штаттардын соода чектөөлөрүн Кытайдын мамлекеттик медиасындагы сынга алып, жергиликтүү эксперттер өз интервьюларында мунун зыяндуулугун түшүндүрүп жатышты.
Кошмо Штаттар соода маселелериндеги туруксуздугун чындап көргөзүп, эки өлкө ортосундагы буга чейинки сүйлөшүүлөрдү толугу менен жерип, акыр аягында кошумча тариф киргизүүнү тандап алды. Мындай аракет Америка Кошмо Штаттарынын да, Кытайдын да кызыкчылыгына каршы келет. Анан албетте бул дүйнөлүк соода тартибин бузгандык.
Адеде, Кытайдын соода палатасындагы вице-президенттердин бири Юлу CCTV телеканал менен маегинде. Кытайда АКШныкына жооп чара катары өткөн жума күнү эле нарк 34 миллиард доллар америкалык товарлардын 545 түрүнө, анын ичинде айыл чарба продукцияларына, автоунааларга 25% жаңы тариф 6 июлдан тарта кирерин, дагы товардын 114 түрү боюнча чечим кийинчерээк кабыл алынарын билдирген. Бээжин менен Вашингтондун бири бирин чектөө чаралары алар бери дегенде соода талашын азырынча мунасат таба албай, буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок дегенди туюндурат. Кошмо Штаттарда Кытай өндүрүшүнөн ал 25% жаңы бажы тарифтерин киргизе турган 1300 товардын тизмеси апрелдин башында эле жарыяланган. Анда мурдараак президент Трамп ошол тизмени аныктоого көрсөтмөгөн жардыкка кол койгондо, мунун себебин соодадагы эбегейсиз таңкыстык, адилетсиздик жана интеллектуалдык менчик уурдалып жатканы менен түшүндүргөн. Буга жооп кылып Кытайдагы 25% кошумча бажы тарифин киргизе турган америкалык товарлардын тизмесин түзгөн. А бирок май айынын орто ченинде Кошмо Штаттар менен Кытайдын жогорку деңгээлдеги делегациялардын соода сүйлөшүүлөрү Бээжинде дагы, Вашингтондо дагы өткөндөн кийин эки тараптын расмий өкүлдөрү мунасат табылгандыгын, ыктымал соода согушуна бөгөт коюлгандыгын белгилешкен. Анткен менен жаңы тарифтер тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео өткөн апта соңунда Бээжинге барып кеткен соң жарыяланды. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Молдова орусиялык куралдуу күчтөрдүн Приднестровье жикчил аймагында эки жакка каттаганына камтамасын билдирип, улуттар уюмунун башкы ассамблеясы ал жердеги орусиялык аскерлердин бир бөлүгүн чыгаруу маселесин 22 июнда караганы жатканын маалымдады. Приднестровьедеги кырдаал Крымдын аннексиясынан кийин региондогу өлкөлөрдү өзгөчө камтама кылып келатат, дейт Айнура Жикши кызы.
15 июнда Молдова өкмөтүнүн реинтеграция бюросу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна жикчилердин көзөмөлүндөгү аймакта орусиялык аскер машинелери менен жарак жабдык жайгаштырылып жатканы жөнүндө кабарлаган. Анын алдында молдовалык расмий өкүлдөр орусиянын символикасы жана номерлери тагылган 40 чакты оор машине менен башка аскерий техниканы видеого тартып алышкан. Приднестровьянын жикчил бийлиги болсо техниканын жайгаштырылышына тиешеси жоктугун айтса, орус аскерлеринин чөлкөмдөгү өкүлдөрү кийинчерээк комментарий беришээрин билдиришти. Ошол эле 15 июнда Молдованын тышкы иштер министри Тудор Ульяновский улуттар уюмунун башкы ассамблеясы жикчил аймактан орусиялык аскерлердин бир бөлүгүн чыгаруу ыктымалдыгын 22 июнда караганы жатканын маалымдады.
Украинадагы кризистин контекстинен алганда орусиялык жана жикчил аймактын аскерлеринин активдешүүсү Европада чыңалууга май тамызууда.
Орусия 2014 жылы Украинанын Крым жарым аралын басып алып, Донбасстагы жикчилерди колдой баштагандан бери Молдова өкмөтү жана региондогу башка өлкөлөр Москванын Приднестровьедеги аракеттерине өзгөчө тынчсызданып келатышат. Ал жылы атүгүл Орусия жана жикчил күчтөр Украинанын түштүгүнөн Приднестровье жана Молдованын калган бөлүгүнө чейин өтүп кетүүгө аракеттениши мүмкүн деген чогуучулоолор да бар болчу. Калкынын 60% орустар менен украиндер түзгөн аймактагы орусиячыл жикчилер СССР ыдырагандан кийин Молдова Румынияга кошулууну көздөшү мүмкүн деп чогуучулап 90-жылы көз карандысыздыгын жарыялашкан. 2 жылдан кийин жикчилер менен өкмөттүк күчтөр ортосунда куралдуу уруш башталган. Анын жүрүшүндө 1000 киши өлгөн. Советтик мезгилден бери Приднестровьеда жайгашып келген орусиялык аскерлер жикчилер тарапты ээлегенден бери кармаштар токтоп, бирок жаңжал ошол бойдон чечилбей турат.
When speaking about Central and Eastern Europe in this forum,
Борбордук жана чыгыш Европа тууралуу сөз кылганда Грузия, Молдова жана Тоолук Карабахтагы жөнгө салынбай келаткан жаңжалдар бардыгыбызды тынчсыздантып келатат. Ошол кризистерди ачык, конструктивдүү диалог жолу менен ийгиликтүү чечибиз керек.
Деген бир нече жума мурун улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги жыйынында Польшанын президенти Анджей Дуда. Приднестровьенин эгемендигин бир да мамлекет тааныган эмес, бирок Москва өздөрүн аймактын өкмөтү деп жарыялап алган жикчилерди расмий эмес түрдө колдоп келатат. 92-жылы жетишилген ок атышпоо келишимине ылайык Молдова менен Приднестровьени бөлгөн тилкеде орусиялык бейпилдик күчтөрү жайгашкан. Андан тышкары Орусиянын 1,5 000 жоокери жикчил аймакта советтик доордон калган курал кампаларын кайтарышууда. Орусия 99-жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитинде аларды алып чыгууга убада кылганы менен контингент ошол бойдон кала берүүдө.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр эми сөз Шайлообек Дүйшеевде, басма сөз баянына кезек келип жетти.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек кесттери жарык көрдү. Фабула кести тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевка, вице премьер министр Замирбек Аскаровка, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевка оңтойсуз суроолорун берди. Андан ары иштен бердигенин иштеткендерге 210 000 сом гана айып салынганын, мигранттардын өлкөгө 700 000 ашуун доллар которулганын, тетиште ысык суу фонтан болуп атылганын, ишкананын адистери аны эч кандай авария болгон жок, демейдегидей эле иштеп жатат деген менен буга эл тургай жаш бала да ишенбегенин, акыйкатчы Оторбаев отчет берерин, ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров кызматтан алынып, ордуна Мирлан Канметов дайындалганын, депутат Игорь Чудиновдун аны мандаттан ажыраткан чечим чыгарган сот өкүмү акыйкатсыз дегенинде чындык барын. Анткени эң негизги күнөөкөр Чудинов 5 000 сом айып тартып, Карганбек Самаков 11 жылга кесилип кеткенин. Экс-президенттин атактуу шоопуру Икрамжан Илмиянов Шадиев качып барган Нью-Йорк шаарына учуп кеткенин. Эл аралык уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы иликтөө борбору жакында Дубайдын алтын кумуу аталган баяндама жарыялаганын, андагы 100 кишинин тизмесинде Кыргызстандагы уюшкан кылмыш тобунун аталыгы Камчыбек Көлбаев жана дагы Кыргызстандын 12 жараны бар экенин, Дубайдын эң мартабалуу бул районундагы квартиралардын орточо баасы 500 000 $ 10 000 000 долларга чейин экенин кабарлаган маалыматтарды таратты. Гезиттин баш редактору журналист Тилек Рыскуловдун Бакиевдин чөйрөсүнө тил бүттү деген макаласы жарык көрдү. Макалада журналист Бекен Назаралиевке каяша жазылган. Гүлмира Шаршиеванын чет өлкөдө иштеген мигранттардын укугу канчалык деңгээлде коргоого алынган деген суроосуна айрым адамдардын ойлору басылды. Карбай Турусбековдун макаласы кыргыз мамлекетинин сот системасы кандай реформага муктаж деп аталса, юрист Анаркул Хамдамованын маеги нотариустар өлкөнүн нотариат жөнүндө мыйзамы менен иштешет деп аталды. Белгилүү спортчу Кутман Молдодосовдун портретине иштиктерди Жаркынай Кадыркулова жазып чыкты. Алып баруучу Назира Айтбаева маегин уулун бир эле үйдүн эркеси эмес эки үйдүн тең эркеси деп атады. Фабула кести булардан тышкары Думана Акеге күмбөз тургузуу демилгесин жабыла колдойл деген кочкорлук ардегер мугалим Зарылбек Осмоновдун, энелердин эсине деген Жаркынай Кадыркулованын, Улуу Илимпос деген Ырысбек Качыкеевдин макалаларын жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урубайысынан үзүндүлөрдү басты. Коомдук ишмер философ Жумагул Саадамбековдун Адам тактыры Айтматовдун философиясында аттуу макаласы жарык көрдү. Автор кылымдарда бир жаралчу Айтматовдун теңдессиз бир өзгөчөлүгү, ал көркөм сөздүн устатыган эмес улуу ойчул, улуу философ экендигин талдоого алган. Адамдын генийлиги канчалык чексиз болсо, анын түркөйлүгү, моралдык майыптыгы, акыл эс дээринин мунжулугу, наадандыгы андан да чексиздигин, бул көрүнүш айрыкча рынок заманында даана көрүнгөнүн, айрыкча ашынган ач көстүк, алдым жуттумдук, пайдакорлук идеологиясы байларды улам байытып, кедейлерди таптакыр итке мингизип салганын, мамлекеттин казынасын уурдап тоноочулук кадимкидей эле чиновниктердин кесибине айланганын, азыр чиновниктерди четинен эле карамасаң коррупционер болуп чыгып жатканы үрөйдү учура баштаганын, жада калса мына ушул Айтматов атындагы эл аралык парламенттер сыйлыгын уурдап алган кыргыз чиновниктеринде бет деле калбаганын жазып чыкты. Жумагул Сооданбеков алабыз. Андан ары бир кестеги турмуш канчалык оор. Адам чырагыз болгон сайын элдин кайрат күчү көп, кырдуу таланты эрдиги ошончолук ооргуп ачыла бергенин казактын мыкты акыны Мукагалы Макатаевдин бир ырындагы аңыздардан терип жүрүп машакты ырас-ырас көзүбүздөн жашакты. Бирок ошол добул жылдар, от жылдар баарыбыздан бирден баатыр жасатты деген ыры мисалга тартып маанилүү үч соболду алдыга таштады. Үчүнчүсүндө ал улуттун уюткулуу жашашынын эң зарыл каражаттары көркөм адабият, кинематография, театр, көркөм сүрөт, пресса болорун. Бирок тилекке каршы булар чыгармачылыктын бир жаркыткан көрүнүштөрүн бере албай жатканын, информациялык чөйрө майда жыл ушак айынга толуп кеткенин кеп кылды. Бүгүн вечерний Бишкек гезитте жарык көрдү ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге, Шалибек Дүйшеев айтып бердин. Кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып жатканын кадырман угармандар ушуну менен Азаттык радиосунун 19-июндагы эртең мененки эфиринин да бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.